Matthew chapter 21.
Muni Jerusalem to Momondo, dinite a Betfage tende mundo. Dininumo olive yemu can rand an abetende yemu. Di Jesus nicken with the temi yerindim fred ndomo. Disen bendim nari, nga ete ute atumata yeu can tende wo. Nga ete etenic warne wundo, di donki ere wukmao fuo anatende yeru wo ondia. Sare brewand di teri wutare ngendewandi. Wuti iri nga ise gifutndu, nga e sembewundi gwari, yumbuini yemberese. Futwan di ni brewne ngitnan di wutare wandi yem. Yumbu urin ken ruiken asi prophet iri ni simbenan ken anatuine. Ni nari, wand vien wutu jursum ken sembending, wuond, nga e king nga endenandi. Ni nandikin witi nyam segi kenfugri. Donki fenas di nandi. Di donki wo fenandi. Jesus nikin wute mo di Jesus nari kenfugri ne futmen. Di ni temi donki kumo di wo anem mataramandi, chongo dobi donki wam mao fre, Jesus neonas. Wute nganyu baga nikin chongo dobi ngimne ruo ruo re reso. Di ninga nyumo manga ngimne ruo rasa. Wita ninga ye ruo, ninga Jesus nde dobu rui. Oan bagane fugri riri. David ni kuo, hazana futwindig. God nu wuti yumbui nde nyam fe nandi kin nen yuon wang. Yumbui wam nganye nasken ni nyam bundi wiyo. Jesus ni Jerusalem narano wita baga yumbui tende risken ni fuya nerend. Di kinkin fengurin riri, uti nen tuya. Di wuta baga riri, uti nen prophet iri, Jesus fukmendigkin, te anasrit Galileo fukin. Di Jesus ni godnink baj imbwaba narno, di wuta godnink baj fe yumba wonga man di market mwakin te bub narmo. Wuta ninga mas wepe di country ayeken matari di nimink wepe di te oimem. Di Jesus nandi wuti men, ni table te grotten di mreso. Di wute wafi mabri mawa mas wunga mandken, ni mas ken kemboit te pombri nufim reso. Nisen bendim nari, God nink wander a second book ve God fugre futnand. Ngenink baj te wute nge ana wandje baj futmanduye. Furi nungo e, wute nyunga ken su o moye sunye ken fugre futwel. Di wute rare tsegiken, di wite nyinga bretwukin retara rindi godnik bajfe, di Jesus ni sabin din oli. Furi priest mink yumbui, di wite Moses ni glo wite bemenken, ni yumba or oye Jesus yembe mendinken tema ond, di wakwandi godnik bajfe fugririri, nka e David ni ko o hasana fuwundig. Fugribu ni Jesus ni keramao, di nisim bem digmari, ni kutungu woren fue fuwrend. Di Jesus o endim nari, nge kutungiye. Nunga e Godnik book te wundok segibi. Godnik book fugrifu wundwari. Wakwandi, di wo, kumo minyire nyurikin, niken mimfe yumbu nyambrin di vivyo. Di Jesus ni si nara te ere betani fukmandu kintende no bur ere tenas. Brane Jesus mina Jerusalem no, ni no no ngimi miragreg. Di ni nyumo fig ngim nambe yenu no oind, beni nundo tumu no ond di fig yi seki, ra ene rese. Di ni nyumo tenik nari, nunda gda efe yi mene ri yi segi ya. Di nyumo fig te bretne orinamb. Jesus ni ken wute te mo ond, ni ne kumo mamari. Fwegri ate nyumo fig nen bretne orinamb. Di Jesus oindim nari, nge nganye ne nganye sembegadu. Nunga e yumbui ne wumbig, de nunga e ne tewi tewi vise segi. Teri nge nyumo fig fuk geg ken fugrine, nunga e mene fuk wenye tuwe. Di ren ne segi, furi nunga e rand nen ninkwari, nu yo gherim fe iriaga. Teri yumbo nunga e wari ken fugrine fuk ren. Nunga e yumbui ne wumbig, teri yumbo fweken nink ni fengu indig, di nunga e wateri. Di Jesus ni godnik bajkin imfe narano, wut de wand benen nenyenu. Prismink yumbui di waiki anamandi nimo eind di mari. Nu besen bendug. Nu gre fue ye fe yumbo ren yembegedin. Tehe nu ngitendu, bunu yembe ren guad. Jesus oindim nari, mu nge oi mene fengu ere nunga e fengu gedu. Di nunga inge simbe wundig, teri nge oi simbe gedu, tege nge ngitendig bu nge yembe ren guad. John, ni tu ende gre nateri dini wute wienaf? Godin defu nateri? O wute ndefu nateri? Dini kinkin wan de man de mari. Be fari godin defu nateri, teri ni be nink nari, fweke nink nunga e John nink wan te wute ngu di nganye nefu wan seki. Fudi be fari wute nde, teri be wute bagi te wuna bubin. Te fugri wute bagi riri John ni profit iri. Tenink dini oi man kin mari, be ne bab seki. Jesus nari, nge muna fugrine, nge te ende grefe yumboren yembegedin kenten, nunga isen begedut segi. Nunga ifoe grine wamb. Wuti irin ni oai wo temi mas, din ni no wo kisayu te sembendig nari, nge wo, numu yo wain wunye be yembegand. Din ni oai nan nari, nge ko yambokari. Furi dobu fun ni ne narnitende din ni no. Di ki ni no wok am de mene fugrine futnen, di oina nari, yumbu nge koye, furi ni no seki. Nunga e fuegrine wamb, wo fue yebu kini kwan nutungu? Ni mari, ni woke seyu. Jesus ni wute te sembendim nari, nge nganyine nganyin nunga isembegadu. Wute takis materiken di ngimne nyumbueg ana, ni yeruo godin de sinamburis, di nungai oi dobu waru. John ni nandikin ngim tuwine ye benio, furi nungai ni wanta wutungu seki. Furi wuta takis materikin, di ngimne nyumbuig ana ni ning wandrutungu. Di mu nungai renwo ond, furi nungai ne waruitende di ni ning wandrutungu seki.
Nungai kofu u wand aye ven muna wutungu.
Wuti iri ni wain wuny ere yembendin. Ni ndao nifu, wain yembendin kinsunyi ere tende wabagrin ngamon noa. Di baj dobwi wute mas wuny yengamwain kin iri tende yembendig. Ni frenand, di wute ayan yem, di ni ber manyine wonge main main mas, di ni wunji te ayafeno. Wain yi urimand kin tende fai, ni yembye wute ningete ndo mo, wute ni wun yenge mwen kente mo and di wain yi ninge maf. Furi wute wun yenge mwen ken, ni yembye te iri fugmendig, iri minati, di iri wet memrank. Mut ni wute yembye ayemenete ndo mo, asiken oansegi mu oanganye, di ni muna fugrine fuk mem. Tende dobu ni ken wo nganye te ndog ninde no, ni nari, ni nge wo nink wan mutungu ye. Furi wun yenge mwen ken ni wo te mo eind, ni ken ken wand wand mara mari, wuti nen e ni ki nink yumbo yumbo baga natari ye. Be fi nati, e ni nink yumbo yumbo te be oi fatari. Fugribu ni mait nase me tanyi mo wun dabo me meri narno di minati. Nunga e fwegrine wamb, wun ki nandi, di wute wun yenge mwen ken fwesen bri nem. Ni oi mendig mari, ni wute bretwa ken te se oan moi green ni mati. Ni wain wun te wute aya nem yenge mwen, di otuwa mir se uri rind ken tende fai, di ni mir materi wun ki menkerir. Jesus ni oi ndim nari, nunga i godnik wand buk fer visek en ven wo ansegi bi. Wand ven te, wet te asi wute baj yemba mandye, mari breu, di kring maif no ken wet, te mu baj mingine nas di baj nara. Yumbu ni ren ken fut nen di begin der arfe yuon nganya. Fugribu ngen nunga isen begadu. Nunga i godn desen nambu ye uken te nink godni segi futndu, Dini oi wit ayan ni wan rutungu kente ngindin. Di wutit en ni wam fu irni naga wet fe yenu, teri ni birnas puchpuch yenu. Furi wet oi irni wuti dang nind, teri wuti te binyanasa. Prismink yumbui di farasi ana, ni kofu u wand ven mutungu ni ne mam, Jesus ni mink busen benad. Ni mait nasa nink ne mam, furi ni wuti baga wunemembin.
Te fugri, wuta ni riri, Jesus ni prophet iri.